Opsiynau ar gyfer radioleg. Beth yw radioleg? Mae radioleg yn defnyddio technegau delweddu fel pelydrau ECIS, wneud diagnosis, trin a monitro clefydau ac anafiadau a nodir yn y corff. Mae gwasanaethau radioleg diagnostig yn cynnwys delweddu i helpu wneud diagnosis o glefyd neu gyflwr. Mae gwasanaethau radioleg ymyriadol yn defnyddio gwahanol fathau o ddelweddu i drin cyflyrau drwy dywys cathedrau neu nodwyddau bach drwy'r corff, neu gymryd biopsiau. Gwasanaethau radioleg presennol. Darperir gwasanaethau diagnostig bris yn ein prif ysbytai 24-7, a darperir gwasanaethau wedi'i gynllunio 5 niwrnod yr wythnos yn ystod y dydd yn unig. Darperir gwasanaethau radioleg ymyriadol ar gyfer cleifion mewnol ysbytai neu ar gyfer achosion dydd wedi'i cynllunio, a ddarperir ar hyn o bryd 5 niwrnod yr wythnos yn ystod y dydd yn unig ym mhrif ysbytai Hywel Dda. Darperir gwasanaethau pelydr ECIS yng Nghanolfan Gofal Integredig Abertaifi, Ysbyty Llanymddyfri, Ysbyty Des i'r Benfro ac Ysbyty Dinbych y Pysgod. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afel â nhw. Mae radioleg wedi gweld cynnydd mawr mewn gweithgarwch ar draws pob ysbyty. Ar hyn o bryd mae prinder staff yn ein hatal rhag darparu gwasanaethau am oriau hirach. Ceir anawsterau hefyd o ran cynnal a chadw offer cyffoes ar draws pob safle. Byddai dod â rhai gwasanaethau radioleg ynghyd ar lai o safleoedd sy'n cael ei gynnig yn ein holl opsiynau yn cyniatau i ni weld mwy o gleifion a byddai'n mynd i'r afael ar rhai heriau o ran y gweithlu, ond mae effaith bosibl ar o ble mae staff yn gweithio. Ni fyddai unrhyw un o'r opsiynau'n mynd i'r afael yn llawn â heriau cyflogi ar gyfer rolau radioleg ymyriadol. Byddai gwasanaethau pelydr ECIS yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Abertaifi ac Ysbyty Dinbych y Pysgod. Ni fyddant yn cael eu darparu o Llanymddyfri a De Sir Benfro ym mhob opsiwn. Felly byddai'n rhaid i bobl sy'n byw'n agosach at yr ysbytai hyn deithio ymhellach i gael eu pelydrau ECIS nag y maint ar hyn o bryd. Byddai mwy o weithgarwch hefyd yn creu gwaith ychwanegol ar gyfer darpariaeth trosglwyddo cleifiont nad ydynt yn rhai bris ym mhob opsiwn. Yn ein holl opsiynau ar gyfer radioleg, rydym yn cadw radioleg ddiagnostig bris 24-7 ym mhob un o'r pedwar ysbyty. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Darperu'r radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio a radioleg ymyriadol achosion dydd wedi'i gynllunio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd o Fronglais, Tywysog Philip a Llwyn Helig. Ni fyddai glangwyli yn darparu radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio, ond byddai'n darperu'r holl radioleg ymyriadol i gleifion mewnol, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd. Byddai cleifion sydd angen hyn mewn ysbytai eraill yn cael eu trosglwyddo mewn ambulans i ysbyty glangwyli. Byddai gwasanaethau pelydr ECIS yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Abertaifi ac Ysbyty Dinbych y Pysgod. Ni fyddent yn cael eu darparu o Llanymddyfri a De Sir Benfro. Cyflawni'r opsiwn. Byddai gwasanaethau pelydr ECIS o Ysbytai Llanymddyfri a De Sir Benfro yn cael eu dileu o fewn 2 flynedd. Byddai gweddill yr opsiwn yn cael ei ddarparu o fewn 4 flynedd yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Byddai glangwyli yn gallu canolbwyntio ar radioleg ddiagnostig bris, heb fod angen amserlenu radioleg ddiagnostig wedi'i chynllunio, a allai fel arall fod mewn perygl o ganslo. Mae gwahanu radioleg ymyriadol cleifion mewnol ac achosion dydd rhwng safleoedd yn lleihau risg o ganslo triniaethau achosion dydd oherwydd gweithgarwch cleifion mewnol, gan gael effaith gadarnhaol ar amseroedd aros. Byddai'r opsiwn hwn yn golygu y byddai cleifion mewnol sydd angen radioleg ymyriadol ym Mronglais, Tywysog Philip a Llwyn Helig yn cael eu trosglwyddo i Ysbyty Glangwyli ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae llai o gapasiti hefyd i weld cleifion yn yr opsiwn hwn o gymaru ag opsiynau eraill sy'n darparu oriau estynedig ar gyfer y gwasanaeth. Mae hyn yn golygu llai o gyfle i leihau amserodd aros arferol. Oherwydd bod radioleg ymyriadol cleifion mewnol ac achosion dydd yn cael eu cynnal ar wahanol safleoedd, mae'r opsiwn hwn yn cael llai o effaith ar fynd i'r afel a heriau cyflogi staff ym maes radioleg ymyriadol.
Gallai hyn olygu ein bod yn dibynnu ar staff i gyflewni gwaith mewn safleoedd amgen i gefnogi oriau estynedig. Glangwyli fyddai'r unig safle sy'n darparu radioleg ymyriadol i glefion mewnol, felly byddai clefion sydd angen hyn o ysbytai eraill hawel dda yn cael eu trosglwyddo mewn ambulans i ysbyty Glangwyli. Byddai costau staffio yn cynnyddu 537,000 o bunnoedd yn yr opsiwn hwn. Byddai costau adeiladu ac offer yn 2.345 miliwn o bunnoedd. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Byddai radioleg ddiagnostig wedi ei gynllunio, wedi ymestyn o 5 niwrnod i 7 niwrnod yr wythnos yn ystod y dydd, cleifion mewnol ymyriadol a radioleg achosion dydd, Llun i Gwener yn ystod y dydd, yn cael ei darparu o Fronglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwyn Helig. Byddai gwasanaethau Pelederecus yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi ac Ysbyty Dinbych y Pysgod. Ni fyddant yn cael ei darparu o Lanymddyfri a De Sir Benfro. Byddai radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio hefyd yn cael ei ddarparu o ganolbwynt ddiagnostig newydd ac unswydd safle i'w gadarnhau mewn leoliad cymunedol nad yw'n rhan o'r opsiynau eraill. Byddai'r canolbwynt newydd hwn ar oriau gwaith estynedig ar gyfer radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio yn golygu y gallai Ysbyty Tywysog Philip ac Ysbyty Llwyn Helig ddarparu ffocws canser penodol. Cyflawni'r opsiwn. Byddai gwasanaethau Pelederecus o Ysbytai Llanymddyfri a De Sir Benfro yn cael eu dileu o fewn 2 flynedd. Byddai gweithredu gwasanaethau ysbyty fesel cam a chyflogi rolau ychwanegol yn cael eu cyflawni ym mlynyddoedd 2 i 4, yn amodol ar ariannu staff. Mae canolfan ddiagnostig newydd yn brosiect ar raddfa fawr a byddai angen achos busnes i sicrhau cyllid o tua 48 miliwn o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru. Byddai'r broses yn cymryd sawl blwyddyn i'w chyflawni, ac mae'n amodol ar sicrhau cyllid hwnnw. Effeithiau ar opsiwn. Byddai oriau estynedig mewn diagnostig a gynlluniwyd yn lleihau amseroedd adrodd fel y gallai cleifion gael eu diagnosis yn gyflymach. Byddai'r ffocws canser pwrpasol yn y Tywysog Philip a Llwyn Helig yn darparu profion lluosog ar yr un diwrnod, yn yr un lleoliad, yn hytrach na sawl diwrnod ar wahanol safleoedd, gyda diagnosis cyflymach i gleifion. Yr opsiwn hwn yw'r unig un sydd â chanolbwynt diagnostig radioleg rhanbarthol. Byddai hyn hefyd yn rhoi diagnosis cyflymach i gleifion, ond byddai angen mwy o staff a llawer mwy o arian nag opsiynau eraill. Byddai staffio ychwanegol yn caniatáu ar gyfer diwrnodau estynedig ar gyfer rhai gwasanaethau gan leihau amseroedd adrodd a phwysau ar staff presennol. Byddai cael mwy o staff yn osgoi'r lefel uwch o gostau sydd gennym ar hyn o bryd oherwydd dibynnu ar or amser a staff dros dro, locum. Mae'r newid sifft i 7 diwrnod yr wythnos 12 awr y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 y bore a'r 5 y prynhawn yn fwy deniadol i'r radiograffwyr. Byddai costau staffio yn cynnyddu 1.722 miliwn o bunnoedd yn yr opsiwn hwn. Byddai costau adeiladu ac offer yn 48.444 miliwn o bunnoedd, sy'n llawer mwy nag opsiynau eraill oherwydd y cynnig i sefydlu canolfan ddiagnostig newydd yn y gymuned. Opsiwn C. Beth yw'r opsiwn? Byddai radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio Llun i Gwener yn ystod y dydd yn cael ei ddarparu ym Rhonglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwyn Helig. Byddai radioleg ymyriadol cleifion mewnol ac achosion dydd Llun i Gwener yn ystod y dydd yn cael ei dwyn ynghyd ym Rhonglais a Glangwyli ac ni fyddai'n cael ei ddarparu yn Ysbyty Tywysog Philip na Llwyn Helig. Byddai gwasanaethau Pelederecus yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi ac Ysbyty Dinbych y Pysgod. Ni fyddant yn cael eu darparu o Lanymddyfri a De Sir Benfro. Cyflawni'r opsiwn. Byddai gwasanaethau Pelederecus o Ysbytai Lanymddyfri a De Sir Benfro yn cael eu dileu o fewn 2 flynedd. Byddai gweddill yr opsiwn yn cael eu darparu o fewn 2 i 4 blynedd yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau ar opsiwn. Mae gwasanaethau diagnostig wedi'i gynllunio yn Ysbyty Tywysog Philip a Llwyn Helig yn cael eu hamddiffyn rhag cansladau oherwydd ni fyddai radioleg ymyriadol cleifion mewnol yn cael ei ddarparu ar y safleoedd hynny. byddai canolbwyntio'r holl waith ymyriadol ar ddau syfle yn hytrach na phedwar, hefyd yn lleihau maint y galwadau diagnostig bris sy'n achosi canslo. Nid yw oriau gwaith diagnostig cynlluniedig yn cael eu hymestyn yn yr opsiwn hwn, felly mae llai o gyfle i leihau amserodd aros nag yn opsiwn B a D. Byddai effaith gadarnhaol ar ddiogelwch gan y byddai'n gwella pwysau staffio drwy ddod â staff ymyriadol ynghyd. Byddai costau staffio yn cynyddu 380,000 o bunnoedd yn yr opsiwn hwn. Byddai costau adeiladu ac offer yn 2.345 miliwn o bunnoedd. Opsiwn D. Beth yw'r opsiwn? Byddai radioleg ddiagnostig wedi'i gynllunio yn cael ei ymestyn o 5 niwrnod i 7 niwrnod yr wythnos yn ystod y dydd, ym Mronglais, Glangwili, y Tywysog Philip a Llwynhelig. Byddai radioleg ymyriadol cleifion mewnol yn cael ei ddwyn ynghyd yng Nglangwili a'i ymestyn i 24-7. Byddai radioleg ymyriadol achosion dydd, Llun i Gwener, yn ystod y dydd, yn cael ei ddarparu ym Mronglais, Tywysog Philip a Llwynhelig. Byddai gwasanaethau Pelederecus yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi ac Ysbyty Dynbych y Pysgod. Ni fyddant yn cael ei darparu o Lanymddyfri a De Sir Benfro. Cyflawni'r opsiwn. Byddai gwasanaethau Pelederecus o Ysbytai Llanymddyfri a De Sir Benfro yn cael ei dileu o fewn 2 flynedd. Byddai gweithredu gwasanaethau ysbyty fesel cam a chyflogi rolau ychwanegol yn cael eu cyflawni ym mlynyddoedd 2 i 4 yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau ar opsiwn. Byddai cynnyddu staffio yn caniatau i rai gwasanaethau gael eu cynnig 7 niwrnod yn hytrach na 5 niwrnod yr wythnos. Byddai hyn yn gwella amseroedd adrodd ac amseroedd aros i gleifion. Nod yr opsiwn hwn yw darperu staff ychwanegol. Byddai hyn caniatau ar gyfer diwrnodau estynedig i rai gwasanaethau, gan leihau amseroedd adrodd a phwysau ar staff presennol. Byddai cael mwy o staff yn osgoi'r lefel uwch o gostau sydd gennym ar hyn o bryd oherwydd dibynnu ar or amser a staff dros dro, locum. Mae'r newid sifft i 7 niwrnod yr wythnos, 12 awr y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 y prynhawn, yn fwy deniadol i'r radiograffwyr. Byddai costau staffio yn cynnyddu 1.540 miliwn o bunnoedd yn yr opsiwn hwn. Byddai costau adeiladu ac offer yn 2.345 miliwn o bunnoedd.